Standard Chartered Bitcoin narxini tushishini to'xtatuvchi 3 ta asosiy omilni belgiladi. Standard Chartered banki tahlilchilari Bitcoin narxining pasayishini to'xtatishi uchun 3 ta asosiy omilni belgiladi. Birinchidan, AQSh iqtisodiyotidagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan Fed tomonidan foiz stavkalarining pasayishi Bitcoin kabi xavfli aktivlarga talabni belgilaydi. Ikkinchidan, Bitcoin ETF fondlariga bo'lgan kapital oqimi narxga ta'sir qiladi. Institutsional investorlarning qayta sotib olish faolligi zarur. Uchinchi omil esa texnik ko'rsatkichlar va bozor psixologiyasidir. Bu investorlar ishonchini oshirishi mumkin.